u tri dimenzije s Majom Tatić. Dobroveče i dobrodošli u emisiju Muzika u tri dimenzije. Večeras se družimo uz zvuke klavira i muzike koju nam donosi pijanista i muzičar Vlado Podani. Ja sam vaš domaćin Maja Tatić i radujem se ponovnom druženju na talasima Radija Republike Srpske. Vlado Podani je rođen 11. januara 1964. godine u Sarajevu. Cijeli život je posvećen muzici. Iako je završio muzičku akademiju, njegova najranija muzička iskustva vezana su za mlade i neafirmisane sarajevske bendove. U prvi zvanični i ozbiljni profesionalni projekat Vlado kao klavijaturista ulazi krajem 1985. godine na poziv tada već bivšeg pjevača Bijelog dumeta Željka Bebeka te snima sa njim Željkov prvi samostalni LP. Samo godinu dana kasnije, 1987. na poziv Zeleta Lipovače, gitariste i lidera već poznatog benda Divlje jagode, Vlado postaje član ovog benda i snima svoj drugi studijski album Konji, nakon čega slijedi velika jugoslovenska turneja. 88. sa Mladenom Vojčićem Tifom, nakon što napušta grupu Divlje jagode, počinje snimati njegov prvi solo album, i to u beogradskom studiju Aquarius. Već sa solidnim studijskim i koncertnim iskustvom i sa poznanstvom sa gotovo kompletnom jugoslovenskom estradom, Vlado dobija pozive od već poznatih bendova, ali konačno 89. počinje saradnju sa Crvenom jabukom te odlazi na veliku turneju pod nazivom Tamo gdje ljubav počinje. Posljednjih godina pred rat Vlado se počinje baviti više studijskim radom, snimajući razne songove i špice za tadašnju radioteleviziju Sarajevo. U periodu između 92. i 95. godine u Sarajevu sa svojim prijateljima i kolegama osniva muzičku produkciju pod nazivom Rasa, koja je plasirala nekoliko značajnih imena BH muzike. U tom periodu postaje i muzički urednik televizije Bosne i Hercegovine, te kao asistent šefa BH delegacije učestvuje 1994. i 1995. na takmičenju za pjesmu Eurovizije, oba puta u Irskoj u Dublinu. Vlado nastavlja da stvara i u međuvremenu radi muziku za filmove, serije, mjuzikle, baletske predstave i velike muzičke projekte. Vlado svoju solističku karijeru počinje 2009. godine i to sa albumom pod nazivom Piano album, što već jasno određuje njegov profil muzičara, izbor instrumenta i umjetnički nivo. Na albumu je 19 kompozicija, većinom svjetskih autora i izvođača, jedan broj domaćih kompozicija kao i jedna autorska. Piano album je ostvarenje potpuno novog pristupa i bio je jedini takav kod nas i u regionu, a potvrda toga je i regionalna muzička nagrada Indeksi kao tematsko izdanje godine. U maju 2010. dugo najavljivani solistički koncert kao promocija piano albuma se dogodila u prepunom Narodnom pozorištu u Sarajevu sa više od 30 muzičara na bini, uz pomoć prijatelja i gostiju na koncertu sa Bahudinom Kurtom, Draganom Glumac i Željkom Bebekom, bendom i simfonijskim orkestrom. Vlado je tada priredio koncertni događaj godine. Pred više od 2000 gledalaca Vlado održava i koncert u sklopu festivala Baš čaršijske noći, nakon čega je uslijedila vrlo uspješna koncertna turneja po Bosni i Hercegovini. Nakon 2 godine izlazi album pod nazivom 2012, koji je bio jedan od najzanimljivijih instrumentalnih albuma u Bosni i Hercegovini kao i u Hrvatskoj. O svemu pomalo, kao i o najnovijim koncertnim aktivnostima, pričat ćemo za nekoliko minuta upravo sa Vladom Podanim. Emisija Muzika u tri dimenzije. Moj večerašnji gost, kao što sam i najavila, muzičar, pijanista iz Sarajeva, Vlado Podani, i moj dragi kolega. Dobro ti večer, Vlado.
Dobro večer, Maja.
Evo koncert koji si održao u Banja Luci prije nekih 7 dana u Narodnom pozorištu, vrlo, vrlo uspješno. Kakve su impresije? Ovo ti je 4. put u Banja Luci.
Da. Banja Luka je grad koji ja posmatram definitivno, to sam izjavio i pred sami koncert, smatram da je već odavno, a mogu sigurno sa odnosno mogu sa sigurnošću da kažem da taj trend traje odavno zapravo i prije nekih ružnih događanja koje su nam se u životu dešavale, uvijek nekako njedrila kulturu na onaj način da ne povrijedi druge strukture, odnosno da ne dozvoli drugim strukturama da se onako malo upletu u sve to, branila se od nekih nuspojava koje kulturu zatrpavaju na izvjestan način i tvrdim, poslije ovoga svega, evo, nakon 7 dana mogu da evaluiram i impresije i emocije od koncerta na kojem smo zajedno i nastupali, mogu da kažem da je kulturni centar države. Vrlo otvoreno i vrlo samosvjesno, dakle, uzmajući u obzir i samim dolaskom u Banja Luku, kad sam vidio kolika količina kulturnih dešavanja se događa u tom gradu u toku ne samo sedmice i mjeseca, nego jednog dana, što odmah daje čovjeku, mora da da jednu viziju da se u tom gradu svaki događaj zauzima svoju publiku, ima svoje mjesto i to samo može čovjeku da prija. Ako si dio toga i ako se uklopiš i ako te publika prihvati na način kako je nas prihvatila u Narodnom pozorištu prije 7 dana, čovjek može biti samo drago, ali mu iziskuje određenu vrstu odgovornosti da takvoj publici koja zapravo odlazi na sve kulturne događaje i bukvalno zna sve, moraš im donijeti nešto da te ocjene na onaj način na koji su nas ocijenili prije 7 dana.
ti se definitivno ostavio i srce i dušu to veče.
Jo, jes.
Narodnom pozorištu, yes. Evo, kad se samo prisjetim i publika je to osjetila i bilo je kao, recimo, neka privatna zabava gdje su svi onako došli otvorenog srca, u stvari ti si njima otvorio srce.
Kao što si rekla na početku, četvrti put mi u Banja Luci, mislim da sam, bar kad govorim o muzičarima iz Sarajeva, a Sarajevo je uvijek slovilo nekada ranije kao grad iz čega je sve pokretalo se, dakle, svi muzički trendovi i stilovi i bendovi, izvođači, pivači i tako dalje su zapravo zadavali određene parametre muzičarima iz Zagreba, iz Beograda, iz Skoplja, iz Podgorice i tako dalje. U ovom trenutku nekako mislim da dovoljno smo siromašni u svim segmentima, dovoljno je sve osiromašeno na izvestan način. Nije bilo lako takvoj publici izvući takvu emociju. Dakle, jednostavno, interakcija moja sa publikom je bila takva, ja sam osjetio njih. Na početku koncerta sad sam se sjetio, sam rekao da već dovoljno poznajem banjalučku publiku da se sa velikim brojem ljudi koji su u publici mogu poimenično pozdraviti. To je divna stvar. Dakle, taj odnos nemam ni u jednom drugom gradu, ali zapravo četiri puta biti u Banja Luci za prilično kratak broj godina i tako dalje je, znači, pružena ruka grada prema meni i moraš vratiti to na izvestan način. Mislim da sam koncertom u pozorištu 26. koji je bio, je li tako, 26. Jesu, datum tako bio, nekako najsrdačnije vratio tu emociju koju sam dobio.
Nakon završene muzičke akademije, otkud sada ipak iz te neke klasične muzike odjednom uletiš u neke rokerske vode, odnosno tvoj prvi, da tako kažem, veliki javni nastup je bio kad su te pozvali sa Željkom Bebekom, znači da postaneš dio...
Evo, ja ću pričati jednu sekvencu koju definitivno prvi put u životu javno pričam. godina je 85. Ja sam već završio prvu godinu na muzičkoj akademiji, vrlo uspješno, ja sam bio jako briljantan student, međutim već sam se tada odlučio da ne upišem odsjek na akademiji solistički klavira, jer sam znao da će me klasika i kao pijanista, solista, da će me odvesti definitivno da. U klasiku, a Sarajevo nije grad u kojem, ne mož, u kojem se može oduprijeti rock'n'rollu. Bilo je jednostavno suđeno da ja se dogodim u pop rock muzici i čak i u tim vremenima. Svako je imao svoj neki mali bend, svako je imao svoj neki podrumski prostor u kojem se vježbalo, radilo i tako dalje, što bio jedan normalan put zapravo i što preporučujem mladima da isto tako urade. I dogodio se moj susret sa bivšim bubnjarom Bijelog dugmeta, Draganom Điđijem Jankilićem, s kojim sam bio prijatelj i prije toga. I on je mene bukvalno bebeku doveo u kafe u Estrada, stavio me ispred njega i rekao, evo ti klavijaturista. Kad ja kažem da je to čovjek koji će ti vrijediti i s kojim ćeš imati višegodišnju saradnju, i to se dakle i ostvaruje i dan danas, onda mi vjeruju. Bebek nijednog sekunde nije sumnjao u tu činjenicu i on je samo me rekao, dobrodošao. Od tog trenutka, a to je bio 1. septembar 85. I tog trenutka zapravo kreće moja karijera. Sve ostalo je već manje više poznato. Mi smo uradili taj album, njegov solistički prvi album nakon izlaska iz Bijelog dugmeta. Nije mu to bilo dovoljno, pa je još pozvao Tifu da mu bude gost na sve to. I stvari su krenule u tom pravcu. Mm-hmm. Akademiju sam studirao kad sam imao vremena. Mm-hmm. Znači, uradili smo prvi album, prvu turneju, onda je bila pauza. Onda sam ja uradio drugu godinu muzičke akademije.
Dobro.
Onda su izletle Divlje jagode. Ista forma, ista pozicija. Dakle, uradili smo ploču, uradili turneju, pa se dogodila treća godina
Dobro.
Akademije i to je onda tako išlo.
Onda je došla Crvena jabuka i
onda
tako
dalje. Onda je došla Crvena jabuka, pa je došao, ne znam, došao je Tifo prije toga, dobro. Pa Crvena jabuka, mm-hmm. pa ne znam, nekad kasnije i Dino Merlin. I zapravo plejada izvođača s kojima sam ja radio zaista je impresivna. Jedan stari sarajevski novinar koji zapravo spada u onu kategoriju rock kritičara koje mm-hmm. više nemamo na našim terenima.
Da, nemam,
u Beogradu tačno. Još postoje muzički kritičari.
Pokoj, da, jeste.
Dakle, Ognjen Tvrtković je, evo da upoznam, dakle, i slušaoce, jednom prilikom rekao kao ti si Janjuš jugoslovenskog rock'n'rolla. Slobodan Janjuš je bivši golman i Želje i Sarajeva mm-hmm, i Čelika mm-hmm. i raznih klubova. On je mijenjao klubove onako po instinktu. Znači, kad mu se nešto učini dobro, on dođe u taj klub. Ja sam volio da sviram različite stilove. Mm-hmm. To vrijedi čovjeku zbog sopstvenog iskustva, mm-hmm. ali na izvestan način dobijaš malo samopouzdanja. Ako se uklopiš u tu sredinu i dobro radiš svoj posao, onda sam sebi si dobar. Onda nemaš straha od nekog sljedećeg trenda, nekog sljedećeg mm-hmm. stila.
Muzika u tri dimenzije, moj večerašnji gost, muzičar, pijanista Vlado Podani, radio se sa sjajnim muzičarima i bendovima, već smo rekli kao što su Bijelo dugme, Divlje jagode, Crvena jabuka, Dino Merlin i tako dalje, spisak je podugačak. Ja te poznajem lično, ali stvarno nevjerovatno kakvu energiju imaš. I u tim nekim takozvanim zrelim godinama, jel, za muškarca, recimo na stage-u dao sve emocije svoje. Znači, dakle, šta je tebi pokretač uopšte?
Muzika je isključivo. Isključivo muzika. Nebrojeno puta sam rekao da mogu slobodno da kažem čak i u onim svim duhovnim sferama kad neko prepozna svoju religiju, ja sam prepoznao, moja religija je muzika.
Mm-hmm.
Nimalo ne umanjujem vrijednost religije kao,
naravno,
kao one koju konvencionalno ljudi poznaju. Ta energija koja se akumulira u meni se mora akumulirati u određenom vremenskom periodu. Zna se meni dogoditi da, recimo, ne radim ništa 6 mjeseci.
Uh-huh.
Fiktivno ne radim. Ja zapravo stalno sam u studiju. Uh-huh. Ja stalno nešto kreiram. Da li su to obrade, kao što spomenula. Uh-huh. Da li je to autorska muzika. Ali ne radim po nekom rasporedu. Znači, ne određujem sebi da ću danas kreirati to, neku muziku, nego jednostavno noć prije toga
uh-huh.
i da li je to san, da li je to neko letargično stanje ili bilo što drugo, meni otprilike odredi vrstu, količinu i način upotrebljavanja te energije kroz muziku. Kad bi mene postavila u neki ofis, neku kancelariju, dao bi ja i tu svoj maksimum u onom trenutku i na način kako znam, koliko mogu i sve ostalo. Međutim, ta energija koju imam za taj drugi neki posao bi se brzo potrošila. Sigurno bih u jednom trenutku počeo da pravim greške koje me možda više ne bi ni sekirale, ne bi se obraćao, a onda to nije fair prema ljudima koji je u tom poslu, u toj profesiji daju maksimum. Ne volim da smetam u bilo kojoj varijanti u nekoj profesiji nekome zašto nisam rođen. Ja sam svoj uslovno tač na ramenu energije koja dolazi negdje iz univerzuma davno prepoznao, već u 7. godini, i moje muzičko obrazovanje kao jedan normalan razvojni put svakog muzičara, tako bi valjda trebalo, je počelo prilično rano. Uh-huh. Već sada mogu da prebrojim da sviram 44 godine. Uh-huh. Znači, to nije malo, ali sam sebi odrediti da u tih 44 godine stane i edukacija i karijera i plodan muzički iskustvo, rad tako i tako dalje, uvijek mi je bilo samo stalo da imam uvijek stepenicu ka gore. Nakon koncerta, da nisam sjeo 10 minuta i onako u tišini, mm-hmm, samo se opustio, mm-hmm, čini mi se da ne znam kako bi izašao iz Narodnog pozorišta. Zaista, to je bilo potrošnja svih atoma, mm-hmm, u organizmu u tom trenutku, a to mi se zapravo, evo, u karijeri mogu da kažem, nikad mi se taj naboj i to izbacivanje energije iz mene nikad mi se da sad nije dogodilo.
Vlado, nekada davno trenirao si fudbal u Želji.
Da.
Rekao si 6 godina otprilike, jel? Prošle godine si dobio i počasnu člansku kartu kluba.
Jesam.
Ono što želim da podijelimo sa našim slušalcima večeras je priča o tvom dedi Dimitriju Dimitrijeviću, koji je jedan od osnivača Sarajevskog kluba Željezničar. I u nekom našem tom prijateljskom razgovoru rekao si da je tvoj deda stvar bio najmlađi mašinovođa u nekadašnjoj Jugoslaviji. Pretpostavljam da onda i naziv kluba vezan upravo absolut, za željeznice i dadim absolut poziv. Da ne mi ispričaš malo, da podigliš to svoju priču sa našim slušalcima.
Dakle, moj deda Dimitrije je sa 17 godina već bio vrlo iskusan mašinovođa i imao je kolegu koji se zvao Ludvig Leple, bio stariji od njega, ali on je bio suvozač. Dakle, poznavajući film Walter Brani Sarajevo, znamo kako je izgledalo to u lokomotivi. Nakon jednog kvara na nekoj lokomotivi u Višegradu, moj deda je Ludvigu Leplu predložio da od željezničarskih radnika se napravi, tad se to zvao športski klub. Naravno da je pristanak bio odma, oni su nakon povratka u Sarajevo od radnika koji su radili na željeznici skupili tako neku malu ekipu i zamolili su, to mi je dedna priča, dakle, zamolili su djevojke i žene koje su radile na željeznici kao radnice, ne znam, prale su uniforme ili tako dalje, da od starih krpa naprave lopte. Onda je jedan od predaka Ivce Osima, koji je bio Austrijanac, zapravo iz Beča donio, iz Austro-Ugarske, dakle, donio pravu kožnu loptu. Ja repliku te lopte imam u svom studiju, a to je meni kolega kupio u fan shopu u Barceloni. Potpuno ista lopta sa pertlama, kakva je izgledala tada u to vrijeme. Sva ta priča je krenula vrlo onako drugarski. Međutim, dogodila se jedna zvanična utakmica sa takozvanim Sarajevskim športskim klubom. Znali su ga kao Sašk. Ta utakmica je odigravana na vojnom vježbalištu Austro-Ugarske vojske na današnjoj Čengićvilu, znači to je već geografski centar Sarajeva, gdje je bila ledina, znači ništa se nije događalo, bili su tenkovi, topovi, ne znam nija šta već je u to vrijeme bilo aktuelno od te vojne mašinerije. I neko igralište i odigrana prva zvanična utakmica Sašk i Željo. Sašk je vodio 5-0. I moj deda je, kaže, on je bio niži rastom i vrlo se naljutio zbog toga što jednostavno taj damar pokretački koji su oni svi imali u tom danu, da se dogodi bilo kakva stvar gdje će ostati zapamćeni oni kao pokretači nečega što je već danas prilično legendarno, jel? Je uzeo loptu i napravio je onako kao Leo Messi jedan slalom kroz igrače Saška i čak je, dakle, i golmana ostavio iza sebe i dao je taj prvi istorijski gol za Želju.
Ja sam
dakle taj najstariji sam unuk u toj plejadi, dakle, generacijskoj, i mogu da kažem da sam preponosan na tu činjenicu što sam, eto, dio i te istorije.
Recimo, je logično je bilo onda da bar, eto, par godina treniraš fudbal.
Apsolutno je bilo logično, mislim. Ja sam bio
fudbal,
vrlo dobar fudbaler i mislim da danas, bez obzira na zdravstvenu povredu koju sam dobio igrajući, mislim da bi danas mogao da pariram vrlo dobro, čak i iskusnim fudbalerima. To jednostavno se dogodi. Ili dobiješ taj damar ili ga ne dobiješ. Dakle, ja sam prepoznao to kod sebe i moj otac je zajedno sa Ivicom Osimom mene i Amara Osima poveo na prvi trening. Mi smo bili žgoljavi, nikakvi i tako dalje, i sjećam se da Švabo stari imao moć, kaže, vidi ove dvojice, molim te, šta će od njih biti u ovom kontekstu i tako dalje. Srećom, Amar je ostao u fudbalu ili nogometu, ja sam se prepoznao više u muzici nego u tome. Sad, ekonomski gledano, da li bi bilo možda bolje da sam ja ostao, međutim, duhovno i emotivno i kreativno, mislim da sam odabrao pravi put. Thank you.
Moj gost, Vlado Podani, kolega, muzičar, pijanista. Ti si završio čitav album, novi.
Da.
Samo što čeka, je li tako, pogodan trenutak.
Tako je.
No, ovaj, planiraš to da uradiš na proljeće 2018. godine. Poželio si malo da promeniš okolinu, kažeš, i da odeš u Beograd, je također u planu neki proljetni koncert, sličan ovom u Banja Luci, održanom prije 7 dana. Odabrana publika imala priliku da čuje taj novi album, to je bila na neki način predpremijera, što ti
Apsolutno.
Kažeš, albuma. Kakvi su sad planovi, znači, sa tim albumom koji će se zvati Grand Piano, je li tako?
Da.
Vrlo si ti to lijepo osmislio.
Ja kad dam ime albumu, onda ga dam odmah.
I, to je to, ovaj,
ja volim stvarima davati imena. Dakle, moja prva pomisao kako bi forma albuma trebala da izgleda je bio Grand Piano. Nimalo slučajno. Dakle, lako je izgovoriti Grand Piano u nekoj formi i tako dalje. Obzirom da ja želim da internacionalizujem ovaj, jako što je teška riječ, ovaj album, sasvim bi je logično bilo, ako se on dogodi na nekom inostranom tržištu drugogovornog područja.
Svi će znati šta ovaj, je Grand Piano.
Grand Piano je forma koja se prepozna i u našem jeziku i u bilo kojem drugom jeziku. Ako stavite naziv albuma, ne znam, Ljubav je sve, morate onda napraviti transkripte, prevode i tako dalje. Grand Piano kao forma mog sviranja zapravo je meni bila jedna odrednica. Kad sam stavio ime Grand Piano, ja sam odmah sebi odredio sljedeću stvar. Sve numere koje sam svirao na koncertu prije 7 dana, a bilo je numera koje neće ući na album, jednostavno zbog minutaže, zbog koncepta, zbog bilo čega drugog, su već bile urađene, pa ću ja napraviti jednu selekciju, odnosno selekcija već napravljena, ali htio sam da pokažem da sve ono što su u stanju drugi instrumenti u originalnim izvedbama, imali smo priliku da čujemo recimo Another Brick in the Wall Pink Floyda, u kojem su dominantne gitare, u solima i tako dalje. Ja sam htio da preuzmem ulogu i Gilmora, da odsviram taj čuveni solo Pink Floydovski na volu, da ga odsviram na klaviru. Da ljudi prepoznaju da taj instrument, to je najčarobniji instrument na svijetu i jedini instrument na kojem vi upotrebljavate obje ruke i u proizvodnji harmonija
i u
ritmu tako. I u melodiji i tako dalje. Drugi instrumente morate okidati žicu, a na drugom rukom stvarati, dakle, harmonske sklopove i tako dalje. Piano je tu malo slobodniji. Ja sam bio dovoljno bezobrazan, dovoljno, da kažem, imao sam samopouzdanje da mogu to da donesem na taj način. Pa sam preuzeo uloge drugih instrumenta na ovome albumu. Bez obzira što su aranžmani koje sam ja doradio, čak i iskomponovao neke dijelove za neke pjesme, pa publika recimo prije 7 dana nije imala pojma kada je krenula pjesma Pink Floyda, da je imala svoj neki poluminutni uvod, niko nije prepoznao o čemu se radi. Ja sam s tim uvodom htio da ispričam priču, tekstualnu priču te pjesme, teškog engleskog života, edukacije, kontrole nad djecom, nad ovim, nad onim, pa sam napravio jednu polurenesansnu sliku svega toga dok nije počela zvanično kompozicija. I mislim, koliko sam mogu sjetiti, da je ta zapravo kompozicija najviše odigrala na koncertu, jer onako bila prilično šokantna kako će se izvesti na klaviru. Čak recimo, taj vizuelni izgled naziva Grand Piano, sam ja, publika je mogla da vidi da na velikom platnu pozorišta je pisalo Grand Piano, ali grčkim alfabetom.
Jest.
To nije bila čirilica, to je bio grčki alfabet, pa je sama bina bila, u scenografiji su bili grčki stubovi. Evo da otkrijem sad činjenicu. Dakle, moje porijeklo prezimena od oca vuče Češku, bivšu Čehoslovačku, jel, iz Brna, a s majčine strane ja sam, dakle, grčkog porijekla. I sasvim mi je bilo logično da taj osnovni bazni civilizacijski antički milje grčke kulture povučem nekako sa sobom i da na izvjestan način unesem temperament koji vjerovatno imam ja u sebi kodno i da ga iznesem pred publiku. sinoć mi jedna kolegica nazvala da me pita, nakon 7 dana smo nešto razgovarali, kaže, vidjela sam neke slike i želim da te pitam da li je moguće da na brojnim fotografijama koje sam vidjela poslije koncerta, od fotografije do fotografije se tebi mijenja demografija lica. Dakle, ja potrošnja je bila tolika da jednostavno ili sam rekao da ću se zakucati u potrošnji energije ili ću malo da kalkulišem pa da se nekako sačuvam. Nisam htio da se sačuvam. Jednostavno, ja sam htio da se dam maksimalno, ali onda sam skontao da me ta grčka priča u stvari jako potrošila.
Vlado, hvala ti puno na ovom razgovoru.
Molim lijepo.
Mi ćemo večeras nastaviti slušati tvoje kompozicije i tvoje obrade. Pokušat ću evo da zaista od sva ova tri albuma i sad predpremjerno slušalci čuju ponešto. I vidimo se nekom lijepom prilikom. Ja ti želim puno sreće s ovim novim materijalom i sa koncertima koje planiraš i sa svim što radiš u životu. Zdravlje, ljubav, muzika, sve najljepše.
Ja ću iskoristiti samo priliku, i svo vrijeme smo pričali i o koncertu i o drugim koncertima i o muzici bazno i tako dalje, ali evo sad imam priliku, dakle, da valjda kad prođe vrijeme čovjek se onda počne malo osjećati neke stvari. Ja bih volio da se zahvalim i ovom prilikom prvenstveno tebi. Bila si dio toga, ali svaki put kad sam u Banja Luci ti si dio mog performansa. Čini mi se da ako sami sebi ne damo malo podizanje repića, neće to niko drugi uraditi. Ja želim zaista da se zahvalim prije svega. Ja te toliko cijenim, nemoj sad da se nešto zarumeniš i tako dalje, ali moram da iznesem jednu činjenicu. Ti si žena koja je predstavljala ovu državu u jednom trenutku. Ti si žena koja je iznijela svoju Euroviziju na najbolji mogući način. Žena koja ne kalkuliše sa svojom karijerom. Ti nisi neko ko se baca na novac, ti radiš najiskrenije ono što radiš. I zaista si, hvala ti na svakom mogućem i telefonskom razgovoru i kontaktu i na kraju krajeva sa gostovanjem na koncert. Ona je part koji smo imali na koncert, one tri kompozicije. To je zapravo nešto što da nije toga bilo, vjerovatno bi koncert možda otišao u nekom drugom pravcu. Taman u datom trenutku si mi dala dovoljno kerozina da nastavim taj koncert u pravcu u kojem je išao.
Ja moram tebi se zahvaliti za svaki put s tobom je bilo uživanje, znači i na Kastelu i u Banskom dvoru i evo i u Narodnom pozorištu prije nekoliko dana. Meni je također privilegija biti sa takvim muzičarem i da me prati i da jednostavno to bude jedna divna energija koja svaki put je sve bolja i bolja. Tako da ja sam svaki put tu.
Moram se zahvaliti stvarno kompaniji Telegroup. Oni su zaista sve srdačno, mislim, od početka do kraja. Čak su njihove radne kolege na koncert došle iz Beograda. Imao sam priliku da ih upoznam nakon koncerta. Jevrijski kulturni centar koji nam otvorio vrata bukvalno i vaša kuća. Dakle, koja me šokirala sa svojom kreativnošću da pozove publiku na koncert, da uprati taj događaj, snima koncerta koji je bio bukvalno par sati prije samog koncerta koji je bio na Kastelu, dakle, jeli? Tako ATV, NES radio, nezavisne novine, Glas Srpski, to su divni ljudi, divni prijatelji koje čovjek ne može ne spomenuti. Jednostavno, ne možeš otići, a da okreneš obraz na drugu stranu. Moram se zahvaliti tim ljudima i svaki put kad dođem ovdje imam sa osmijehom interakciju s tim ljudima i od srca sam još jednom zahvalan.
Hvala ti, Vlado, još jednom.
Molim lijepo, Maja.
Hvala vam što ste i večeras bili sa nama, dragi slušaoci. Do naredne subote pozdrav od ekipe koja je realizovala emisiju Muzika u tri dimenzije. Ton majstori Dejan Šušić i Igor Marić, kao i vaš domaćin Maja Tatić. Do slušanja.
Upravo završenu emisiju možete poslušati i na našem sajtu, čija je adresa www.rtrs.tv.